Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է ադրբեջանական ագրեսիայից հետո հայտնաբերված տասնյակ արցախցիների դիակների վրա առկա են խոշտանգման հետքեր։ Պետական աջակցությունը բազմաթիվ տեղահանված արցախցիների համար անհասանելի է։ Երրորդ տարին է կառավարությունը չի ավարտում Շուռնուխում կառուցվող 13 առանձնատների շինարարությունը։ Որքան գումար է հարկատուների գրպանից վճարվել Տիգրան Ավինյանի ուրարտական ոճի երթմնակալության շոուի համար։ Առաջիկա ժամերին կպատմենք նաև Գազայի հատվածի և Իսրայելի միջև շարունակվող հարյունալի պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Վրաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը և լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն կոչ են արել անհապաղ ազատ արձակել Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևային, նա ձերբակալվել է Ռուսաստանի Կազան քաղաքում։ Կուրմաշևային կալանավորել են հոկտեմբերի 18-ին և մեղադրանք առաջադրել որպես օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու համար։ Այդ մեղադրանքով նրան առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Կուրմաշևան Պրահայում Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող է, նա երկխաղաքացի է, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի անձնագրեր ունի։ Նա մայիսին մեկնել էր Ռուսաստան ընտանեկան արտակարգ իրավիճակի պատճառով։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի Ղարաբաղի հայերի մարդու իրավունքները, ներառյալ իրենց տներում արժանապատիվ ապրելու իրավունքը, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծի կամավոր, անվտանգ, արժանապատիվ և կայուն վերադարձի համար, ասված է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հայտարարությունում։ Ըստ հաղորդագրության, Եվրամիությունը ակնկալում է նաև համաներում բոլոր արցախցիների նկատմամբ։ Նշեմ, որ նախարարների կոմիտեն Եվրոպայի խորհրդում որոշում կայացնող մարմինն է, հաստատում է բյուջեն և գործնեության ծրագիրը։ Առաջիկայում Իրանում տեղի կունենա 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպում արտգործնախարարների մակարդակով, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ըստ Թրենդ գործակալության, Հայաստանը ևս համաձայնել է մասնակցել հանդիպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը Ազատությանը խոստացել է, որ նախարարների այցերի և հանդիպումների մասին պատշաճ կտեղեկացվեն։ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը այսօր ժամանելով Իսրայել դատապարտել է Համասի հոկտեմբերի 7-ի սարսափելի ահաբեկչական գործողությունը և հայտնել Բրիտանիայի աջակցությունը Իսրայելին։ Նա կարևոր է համարել, որ հակամարտությունը սրացում չունենա մերձավոր արևելքում։ Ռիշի Սունակը Իսրայելից մեկնում է Սաուդյան Արաբիա բանակցելու տարածաշրջանային կարևոր գործընկեր Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգի հետ։ Իսրայելի զինվորականները հայտնում են, որ անցած օրվա ընթացքում հարյուրավոր հարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածին, թիրախավորելով Համասի ենթակառուցվածքները։ Գազայի հատվածի առողջապահական հաստատությունների այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով զոհվածների թիվը անցել է 3,700-ը։ Իսրայելական կողմը հայտնել էր, որ հոկտեմբերի 7-ի Համասի հարձակման հետևանքով Իսրայելում շուրջ 1,400 մարդ է զոհվել։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսին Կահիրեին ընդունել է Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ին։ Դռնփակ հանդիպմանը նրանք քննարկել են Իսրայելի և Համասի միջև հակամարտության սրացումը և պաշարված Գազայի հատվածում վատթարացող հումանիտար իրավիճակը։ Եգիպտոսի նախագահի մամուլի ծառայությունը հանդիպման մասին հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ երկու առաջնորդները դատապարտել են Գազայի հատվածի պաղեստինցիների դեմ կոլեկտիվ պատժի իսրայելի քաղաքականությունը և պաղեստինցիներին իրենց հողերից Եգիպտոս և Հորդանան դուրս մղելու փորձերը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Բաղերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Գազայի հատվածի իրավիճակը։ Ըստ ՏԱՍՆԻՄ գործակալության հաղորդագրության, Բաղերին ասել է, որ Իսրայելի հետագա ագրեսիվ գործողությունները կարող են հանգեցնել հակամարտությունում այլ կողմերի միջամտությանը։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ Հայաստանի կառավարությունը դիտարկում է հանրապետությունում հեռարձակվող ռուսական հեռուստաալիքների գործնեության հետ կապված բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Քննարկվում են բոլոր հնարավոր սցենարները, ասել է նա, պարզաբանելով, որ ռուսական հեռուստաընկերությունների հետ նախարարության ստորագրած համաձայնագրի խախտումների դեպքում ենթադրվում են որոշ քայլեր։ Ռուսաստանի պետական ՏԱՍ գործակալությունը հաղորդելով այս մասին, հավելում է, թե ավելի վաղ իշխող ուժի պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը ասել էր, որ Հայաստանի իշխանությունները քննարկում են ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը դադարեցնելու հնարավորությունը, քանի որ դրանց բովանդակությունը հակահայկական է և սպառնում է երկրի անվտանգությանը։ Ինքնահռչակ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան այսօր ասել է, որ 2024 թվականի հուլիսից ոչ ուշ Սուխումի օդանավակայանի տեխնիկական թռիչքներ կկատարվեն, իսկ դեկտեմբերին նախատեսված է օդանավակայանի շահագործումը։ Այս ամսվա ընթացքում հանրությունը կիմանա, թե ռուսական որ ընկերության հետ է ստորագրվում ներդրումային համաձայնագիր Սուխումի օդանավակայանի վերակառուցման համար, ասել է նա Մամուլո Ասուլիսում։ Բժանյան նշել է, որ Աբխազիայի բյուջեում պետական փողեր չկան օդանավակայանի վերակառուցման համար, ամեն ինչ արվելու է ներդրողների հաշվին։ Ղազախստանի իշխանությունները արգելել են 106 տեսակի ապրանքների արտահանում Ռուսաստան, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական գործողությունների համար, հաղորդում է Կաստաչ գործակալությունը։ Արտահանման արգելքի տակ են էլեկտրոնային տարբեր սարքավորումներ, էլեկտրոչիփեր, հիմնականում արտասահմանյան արտադրության։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, որ Համասի զինիալների հոկտեմբերի 7-ի գրոհի հետևանքով Իսրայելում 28 ֆրանսիայի քաղաքացի է զոհվել, ևս 7-ը մինչև հիմա համարվում են անհետ կորած։ 3 ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտնեց 31 ամերիկացիների զոհվելու մասին։ Շուրջ 1 տասնյակ երկրներ այս ընթացքում հայտնել են իրենց քաղաքացիների զոհվելու մասին Համասի ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Մինչ Արցախի պաշտոնական ներկայացուցիչները դեռևս չհստակեցված պատճառներով լռում են սեպտեմբերի 19-ին ու դրան հաջորդած օրերի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից խաղ բնակչության դեմ իրականացված ենթադրյալ հանցագործությունների խոշտանգումների մասին որոշ մանրամասներ է հայտնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը Անահիտ Մանասյանը, մասնավորապես հայտարարել է, որ Արցախում հայտնաբերված և Հայաստան տեղափոխված տասնյակ բնակիչների դիակների վրա առկա են խոշտանգման հետքեր, ասում է խոսքը նաև կանանց և երեխաների դիակների մասին է։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Արցախի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման հետևանքով տասնյակներով արցախցիներ, այդ թվում երեխաներ ու կանայք են խոշտանգվել, մարմիններ են անդամախեղվել։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Կան Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված բազմաթիվ մարմիններ, այդ թվում քաղաքացիական անձանց, որոնց վրա առկա են խոշտանգումների և կամ անդամախեղումների նշաններ։ Եվ սա վկայում է, որ այս անձինք բնականաբար ենթարկվել են իմ կողմից հիշատակված վերաբերմունքի կոնկրետ տեսակներին, ընդ որում նրանց թվում կան երեխաներ, նրանց թվում կան կանայք։
Անահիտ Մանասյանն ասաց, այս պահին սակայն հստակ թիվ չի կարող նշել, չի բացառում խոշտանգման անդամախեղումների դեպքերը կարող են դեռ արձանագրվածից ավելին լինել։
Մենք այս պահին փորձում ենք իրականացնել փաստահավաք աշխատանքները, ամփոփել, վերջնական տեսքի բերել, և նաև դա է պատճառը, որ մեր կողմից ներկայացված զեկույցը հատուկ շեշտադրված է, որ նաև հնարավոր է, որ այս պահին նախնական բնույթ կրի, որովհետև հետագայում հնարավոր է, որ դրանում արձանագրված տեղեկատվությունը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվի։
Թե քանի խաղաղ բնակիչ է զոհվել ադրբեջանական հարձակման հետևանքով, խոշտանգման քանի դեպք է արձանագրվել, քանի անհետ կորած կա ռազմական գործողություններից ուղիղ 1 ամիս անց պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Ավելի վաղ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանը հայտնել էին, որ ռազմական գործողությունից ու սեպտեմբերի 25-ին Ասկերանի վարելքի պահեստի պայթյունից շուրջ 500 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Պայթյունից 50-ից ավելի արցախցի անհետ կորած է համարվում։ Հայաստանի քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ մարդկանց խոշտանգման ու այլ հանցագործությունների դեպքերով փաստահավաք աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Գերատեսչությունից տեղեկացնում են, այդ դեպքերը ներառվել են Արցախի շրջափակումից հետո 2022-ի դեկտեմբերին նախաձեռնված քրեական վարույթում։
Լայն ծավալով իրականացում են անհրաժեշտ քնչական ապացուցական գործողություններ, հիմնական շեշտադրումը, ինչպես նշեցի, այս պահին դրված է փաստահավաք գործունեության վրա, այս պայթերությամբ արդեն իսկ բավականաչափ փաստեր հավաքված են, դրանք վերաբերում են ինչպես այոդիակների խեղմանը, նաև անձանց նկատմամբ բռնությունների իրականացմանը, քրեական վարույթի շրջանակներում քննության առարկա են նաև գերեվարումների դեպքեր, ինչպես քաղաքացիական անձանց շրջանակներից, այնպես էլ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության առևանգումների հետ կապված։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հայտնեց, որ արցախցիների խոշտանգման ու այլ հանցագործություններ արձանագրող իր նախնական զեկույցը անցած շաբաթ ներկայացվել է Հագայի դատարանում, Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործում։
Զեկույցը հրապարակված զեկույց է անգլերեն լեզվով, ոչ միայն ուղարկվել է բոլոր գործընկերներին, այլ ներկայացվել ծվել է նաև Հագայի դատարանում որպես հիմնական ապացույց։ Իհարկե ունի փակ հատված, սա էլ հատուկ շեշտադրեմ։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման ենթարկելու ծրագիրը արդեն իրականություն է, ու որ այս պայմաններում նրանց իրավունքները պաշտպանող միջանկյալ միջոցներով միայն հնարավոր կլինի կանխել այդ զտումների շարունակությունը։ Արցախցիների խոշտանգումների դեպքերով Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է դիմել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս մասին ազատությանն այսօր հայտնեցին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Երևանի հայցերին զուգահեռ Ադրբեջանի նկատմամբ մեծանում է նաև միջազգային ճնշումը։ Երեք Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները ներառյալ իրենց տներում արժանապատիվ ապրելու իրավունքը, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծի կամավոր ու անվտանգ վերադարձի համար։ Եվրամիությունը Բաքվից ակնկալում է համաներում բոլոր արցախցիների նկատմամբ։
Մենք իգիտություն ընդունեցինք նախագահ Ալիևի հրապարակային արտահայտությունները Ղարաբաղի հայերի հետ խաղաղ ապրելու և նրանց իրավունքները պահպանելու պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանն ունի հստակ առաջնային պատասխանատվություն բնակչության ճակատագրի համար։ Պետք է տրամադրվեն շոշափելի, կոնկրետ և թափանցիկ երաշխիքներ։ Որպես վստահության ամրապնդման կարևոր միջոց, մենք ակնկալում ենք համապարփակ համաներում բոլոր արցախցիների, ներառյալ նրանց ներկայացուցիչների նկատմամբ։
Արցախի անկումից հետո Բաքվի բանտերում են հայտնվել 3 նախկին նախագահները ու եւս 5 այլ պաշտոնյաներ։ Նրանց գործերը դեռ դատարան չհասած Իլհամ Ալիևը օրերս Ստեփանակերտում հայտարարել էր, թե նրանք իրենց արժանի պատիժն են ստանալու։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր ընդգծեց, Ադրբեջանում բոլոր մակարդակներով խախտվում է նրանց անմեղության կանխավարկածը։ Բացի այդ, Բաքվում անհնար է արդար դատաքննության կազմակերպումը պետական մակարդակով հովանավորվող հայատյացության պայմաններում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 28-ից ի վեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միայն Facebook-յան գրառմամբ 5 անգամ խոսել է արցախցիներին պետական բյուջեից հատկացվող միանվագ 100 հազարական դրամի մասին։ Նա նախ տեղեկացրել է, որ կհատկացնեն, մի քանի օր անց հայտնել, որ շուտով կսկսեն վճարումները, ապա հայտարել, որ արդեն փոխանցվել են գումարները, հետո նշել, թե այդ գումարներն արդեն իսկ հասել է հասցեատերերին, եւս մեկ գրառում էլ արել, տեղեկացնելու, որ խոստացված 100 հազար դրամները ստացան մեծ թվով արցախցի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եվ այս ընթացքում պարզվում է, բազմաթիվ արցախցիներ ոչ միայն աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ, այլև վերոհիշյալ միանվագ օգնությունն եւ այլ աջակցություն նույնիսկ չեն ստացել։ Նա ինեղալեչյանի ռեպորտաժում։
Արցախից տեղահանված Գրիգորի Ծատրյանն իր 5 հոգանոց ընտանիքով դեռ չի ստացել Հայաստանի կառավարության հատկացրած 100,000 դրամները։ Էկրաններից անընդհատ լսում է պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետի հայտարարությունները, թե քանի հոգի ստացան այդ գումարները, բայց իր ընտանիքն արդեն 20 օրից ավելի է չի ընդգրկվում այդ ցուցակում, չգիտի ինչու։
Ամսի 26-ին եմ ես եկել, եկած օրվանից վայք եմ դիմել, հետո եկել եմ մի օր ուշ, գնացել Բանգլադեշ եկա, բարեկամիտուն եկա, գնացել եք այդ թաղապետարանը, այդ թաղապետարանը նայել են, ասել են դուք ոչ մի տեղ գրանցված չկա, ինչ որ սխալ ա եղել, նորից են մեզի գրանցել, մի անգամ էլ եմ գնացել, այդ անգամ էլ գնացել եք, եթե չեմ սխալում, ցոս տարայություն են դա, չկանք մեկ էլ այդ համակարգչում չկան, հիմա մեկ նոր եկել է 9-րդ մասիվ եք դունեք վարձել, պետք է թաղապետարանը մեկ էլ նորից են ինձ տեղ գրանցել, էլի ա ժամանակ անցել, գնացել եմ ցոս տարայություն այլ, աղջիկաս մա իմիգրացիոնում դուք կաք, բայց այդ փողային ազատություն էլ ոչ իման ձեզ չեմ փոխած։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացնում են, շուրջ 80,000 արցախցի արդեն ստացել է 100,000-ները, ավելի քան 10,000-ն էլ այս շաբաթ կստանա։ Շուրջ 3 շաբաթ սակայն այդ գումարին է սպասում մեկ այլ տեղահանված արցախցի։ Վաղինա Կարուշանյանը պետության 2 պահանջներին համապատասխանում է, բանկի քարտ ունի, որպես տեղահանված էլ գրանցվել է, բայց պետական աջակցությունը չկա ու չկա։
Գրանցել ենք, բայց թվախաբար չկա, նաձ չենք ստացել էլի։ 25-ից ու չէ, վայք են գարանտվել։
Ազատության այս զրուցակիցները դեռ պետք է սպասեն իրենց 100,000-ականներին, իսկ Սյուզան Արզումանյանի ընտանիքն արդեն ծախսել է միանվագ տրամադրված այդ օգնությունը, որովհետև Արցախից տեղահանվել ու Հայաստան են հասել դատարկ ձեռքով։ Երևանի ծայրամասերից մեկում վարձակալած տան գումարն են վճարել, եւս մեկ ամսվա դեպոզիտն էլ վրա դիր, եկած օրից էլ լսում է, որ պետությունը 6 ամիս շարունակ կտրամադրի 40,000 դրամ որպես տան վարձ, եւս 10,000 կոմունալ ծախսերի համար։
10:40-ը դեռ չենք ստացել, դեռ հաստատված չէ էլի այդ որոշումը։
20 օրից ավելի այս գումարներին սպասող արցախցիները 40 և 10 հազարականները կստանան այս ամսվանից, անկախ նրանից վարձով են ապրում, թե բարեկամների տանը։ Կառավարության այսօրվա նիստում սոցապնախարար Նարեկ Մկրտչյանը սակայն պարզաբանեց, նոյեմբերից արդեն որոշ բացառություններ կգործեն։
Նոյեմբեր ամսից արդեն կգործարկենք հարթակ էլեկտրոնային, որտեղ որ մեկ անգամյա դիմումի հիման վրա կմշակվի տվյալները և կտրամադրվի համապատասխան աջակցությունը, այստեղ աջակցություն չի տրամադրվի նրանց, որոնք որ ունեն սեփականություն, ապրում են պետության հոգացության ներքո, խնամքի հաստատություններում կամ այլ համայնքային և պետական կացարաններում։
Երկու անչափահաս երեխաների մայր Սյուզաննան ասում է, ինքն ու ամուսինը լսել են պաշտոնական հայտարարությունները, որ առաջին անհրաժեշտության պարագաների համար կարող են դիմել թաղապետարան։ Դիմել են, երկու շաբաթ է անցել, դա էլ չեն ստացել։
Նոր-նորքի թաղապետարան նույնպես դիմել են, կացարանի համար և սնունդի համար, մինչև օրս դեռ ոչ մի պատա չեն զանգել ու չեն հետաքրքրվել։ Ամսի 1-ին եմ ես գնացել թաղապետարան, այնտեղ գրանցվել 1 կամ 2 ստեր։ Ասել են, ինչի կարիք ունեք, առաջնայինը, որ ասել եմ կացարան, որտեղ կացարան չունեիք, մնալու տեղ չունեիք, ստիպված եկանք բարեկամի տուն, այստեղ մնալու միջև կացարան կգտնեք։
Ասելեք, որ այստեղ եք մնալու և որ սնունդ է պետք։
Այո, սնունդն էլ են լրացրել իրա, որ հիգենա և սնունդ էլ անհրաժեշտ, բայց միջև օրս չկա։
Սյուզաննայի վարձակալած տանն անգամ մահճակալ չկա, հագուստն էլ ստիպված կլինի այս ցրտերին ձեռքով լվանալ։ Թաղապետարան էլ չի դիմի, որովհետև ասում է մեկ անգամ դիմել ու պատասխան չի ստացել։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ազատության եթերում էր ասել, սնունդ կա, չստացողները թող դիմեն թաղապետարաններ, եթե չստանան, դիմեն իրենց, նախարարություն։ Սյուզաննան ասում է, հենց այս հարցը զրույցով էլ թող համարեն, որ դիմել է իրենց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում վերջին շաբաթների իրադարձությունների մասին առայժմ միայն կտկտուր տեղեկություններ են ստացվում, ամբողջական պատկերը հստակ չէ, հայտնի չէ ինչ և ինչպես տեղի ունեցան զարգացումները, որոնց հետևանքով լուծարվեց պետությունը, հայաթափվեց երկիրը։ Գործող անձանց մեծ մասը Բաքվի բանտերում են, հետևաբար այդվում նրանց ձերբակալության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի դեպ, ինչպես այսօր հայտարարել է տեղեկատվական շտաբը, պատրաստվում է առաջկայում հանդես գալ հրապարակային ելույթով։ Մինչ այդ Ազատություն TV-ի տաղավար են հրավիրել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի իշխանական թիմի մոտ կանգնած արցախցի քաղաքական գործիչներից Արթուր Օսիպյանին, նրա հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Եթե գնային բանակցությունների երրորդ երկիր, սա հաջորդ փաստարկն է Երևանի, այսքան վատ չէր լինի ամեն ինչը։
Այսքան վատ չէր լինի ամեն ինչը, եթե երբ որ Արևմուտքը առաջարկելա որպեսի երրորդ երկրում միջազգային մեխանիզմներով, այսինքն միջազգային ներգրավմամբ, կոնկրետ ինդիկատորներից Արևմուտքը որպես միջնորդ բանակցությունները ընթանան Արցախի եւ Բաքվի մեջ հետագա իրավունքների եւ կարգավիճակի հարցում։ Բայց ինչ արեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք բոլոր կուսակցությունները իրար հետ մեկտեղ չէ իրանք կախվել են, որ ռուսական կողմը անպայման պետք է ներկա լինի։ Եվ սկզբից մերժեցին, հետո այդ պայմանը դրեցին, որ առանց Ռուսաստանի մենք պատրաստ չենք դրան, եւ հենց ռուսական կողմը, երբ որ հանդիպում տեղի ունեցավ եւ արդեն Խովաևն էր ներկա, սա հենց Արցախի պայմանն էր։ Եվ ինչ տեղը ստացանք, հենց այդ հանդիպումից հաջորդ օրը Լավրովը իրենց արտգործնախարարը դուրս եկավ, հայտարարեց, որ հետագա Արցախի կարգավիճակի քննարկումը ունելով այն կոնտեքստում, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմ է, այսինքն էս էլ իրենց շնորհակալություններ հենց ամիջապես դրանից հետո, եւ այո, այ այդ բանակցությունները, որ տեղի ունեցավ երրորդ երկրում միջազգային մեխանիզմների բանով, դա հենց Արցախի իշխանության մեղքն էր։
Ինչու էին նրանք ռուսների հետ հույս կապում չգիտեին, որ այլ շահեր ունի արդեն Ռուսաստանը։
Ուայ, գիտեք ինչու՞, դա ասեմ, խորը դեգրադացիա ցայի պատճառը։ Դա պետքա տեսնեին, դա արդեն ամեն ինչ ակնհայտ էր, բայց միջև վերջի վարկյանը իրանք ծառայում են Ռուսաստանին եւ պարզվեց, որ ավելի շատ էին հետապնդում Ռուսաստանի շահերը, քան Արցախի, եւ այդ նույն մարդիկ քաղաքական գործիչների մասին, այս նախագաների մասին զրուցում գնում հայտնվեցին Բաքվի գաղութում։ Այսինքն միջև վերջի վարկյանը իրանք չգիտակցեցին, թե ինչ է կատարվում, եւ փաստորեն կործրեցին եւ Արցախը ժամանակավոր, Արցախի տարածք, այսպես ասենք, եւ իրանք հայտնման այն վիճակում, որոնք որ հայտնվել են, եւ սա ամբողջ իրանք խոքից է։
Պանո Սեփյան, երևի նրանց հաշվարկն այն էր, որ եթե այսքան զորք բերել մտցրել են Արցախը, դա կարճ ժամանակով չի, Ռուսաստանի հետաքրքրությունն է մնալ տարածաշրջանում, դուրս չէին գա, երևի դա այն հաշվարկը։
Այ հենց հետա, որ հենց կաղցրատիպով էր ապրում, որ Ռուսաստանը որ մտելա դուրս չի գալու, իրեն գիտեն, թե Ռուսաստանը այդ 45 թվի Սովետմիության պես հզոր երկիր ազգ մեծ ազդեցություն ունեցող, բայց Ռուսաստանի դեգրադացիան ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանը չի կարող դիմադրել այդ թուրք-ադրբեջանական բլոկին, եւ ինքը զիջումներ ա գնում մեր հաշվին, դա ակնհայտ էր, դա պետք է տեսնեինք, այլ ոչ թե ապրել այն կաղցրատիպերով, որ թա մտել ա, դուրս չի գալու ինքը, որ եկել ա Ռուսաստանը, այս մեկը չկա տենց բան, Ռուսաստանը մեծ Ղարաբաղն ա, դեգրադացված, կոռումպացված, թալանված։
Ինչու գոնե այդ դեպքում նվազագույն պայմաններ չապահովվեցին, այդ թվում եւ Արցախի առաջնորդների վերադարձը եւ ոչ նրանց ուղարկումը Բաքու։
Ո՞վ պետք է այդ ապահովել։
Ռուս խաղապահները ինչի համար էին այնտեղ։
Ռուս խաղապահները այնտեղ նրա համար էին, որպեսզի թուրքերի հետ ճշտամբ այդ համատեղ գործեին ըստ ճշտամու ծրագրի։
Դուք տեղյակ եք Շահրամանյանը բանակցել է այդ հարցով, որ գոնե նախագահներին դուրս բերեն։
Այո, բայց ապարդյուն
Ռուսները չեն համաձայնում։
Ռուսները չեն կարողացել այդ երաշխիքները տան, չեն կարողացել ապահովել իրենց դուրս բերումը։
Արդյոք այսօր դուք որևէ իրատեսական հնարավորություն տեսնում եք հայրենիք վերադառնալու համար։
Ուրեմն հաշվի առնելով այն աշխարհակղական իրավիճակը, որը որ այսօր է տիրում, դժվար է ինչ որ մի բան գուշակել ընդհանրապես, որովհետև շատ ծանր իրավիճակում, եւ մենք այն էտապին ենք, երբ որ հին աշխարհակարգը փլուզվում է, նոր աշխարհակարգը դեռ չի կառուցվել, դեռ նույնիսկ էլ փորձում ենք դեռ իմանալ ինչպիսին ինքը կլինի, բացելի է, չի ուրվագծվում։ Այս պայմաններում ինչ որ հստակ ասել, որ այո, մենք ինչ որ որոշ ժամանակ հետ կգանք եւ այլն, ժամանակը նշելը դժվար է, բայց մի բան հաստատ գիտենք, որ մենք մեր իրավունքներից պետքա չհրաժարվենք, եւ հենց արցախցիների իրավունքը Արցախը ապրելու համար եւ ինքնորոշման իրավունքի համար մեր պայքարից մենք պետքա չհրաժարվենք, սա ցույց է տալիս պատմությունը, թե անկախ նրանից ինչ ձեւ են փոխում աշխարհակղական իրադարձությունները, մեկը այսա այն հիմնական եւ հաստատունն է, որ իրավունքներից հրաժարվելը լավ բանի չի բերում, մենք պետքա հստակ կայենք մեր իրավունքների համար եւ այո դիմելու պայքարը շարունակենք մեր ինքնորոշման համար։
Դուք կարծում եք Երևանը եւս դիվանագիտական օրակարգում այդ հարցը պետք է ունենա։
Իհարկե պետք է ունենա, բայց ցավոք սրտի մենք տեսել ենք, որ Գրանադայում արդեն այդ հարցը հանված էր։ Եվ Եվրոպարլամենտում չնայած Նիկոլ Փաշինյանի այդ այնպես էմոցիոնալ ելույթին, որը ընդունվեց եւ աջակցություն ստացավ, համենայն դեպս էլի Արցախի խնդիրները չդրվեց, վերադարձի եւ իրավունքների խնդիրը։ Եվ սա մեջ իրականում ավելի շատ սպառնալիք եմ տենում Հայաստանի նկատմամբ, քան այդ իրավունքներից հրաժարվելը, որովհետեւ այդ նույնի Գրանադայում, երբ որ այդ Արցախցիների անվտանգության եւ իրավունքների հարցը հանվեց, Ալիևը ոչ մեկնեց Գրանադա եւ դրանից հետո Շարլ Միշելի հետ հեռախոսազրույցում նոր տարածքային պահանջներ դրեց Հայաստանի նկատմամբ, որ 8 գյուղը օկուպացված է Հայաստանի կողմից։ Եվ սա պետք է արդեն բոլորի համար լինի պարզ, նույնիսկ կային որոշ, ասենք, մարդիկ, ովքեր ասում են Ղարաբաղը տանք պրծնենք եւ պրոբլեմներից պրծնենք, հիմա պետք է բոլորիս հասկանալին, որ մենք պրոբլեմներից չենք պրծնում։ Ընդհակառակը ավելի ենք դժվարացնում մեր վիճակը։
Հասուն 4-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում գտնվող Շուրնուխը կիսվեց երկու մասի, մի մասն անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, 12 ընտանիք ստիպված լքեց իր տունը։ Կառավարությունը խոստացավ նրանց նոր տանիքով ապահովել, դրա համար սահմանելով հստակ ժամկետներ։ Ուղ 3 տարի է անցել, իրենց տների ձերկված տասնյակ շուրնուխցիներ մինչ օրս անտուն են։ Իշխանություններն այս ընթացքում 4 անգամ փոխել են Շուրնուխում նոր թաղամասի կառուցման ժամկետները։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Շուրնուխի 13 առանձնատների շինարարությունը շուտով 3-րդ տարին կլրանա, չի ավարտվում։
Հեզ էս պոստին բալկոնս է, այնել իմ տունս է, նայում եմ, բայց չեմ կարող մոտիկանում, դարեմ Աթանեսը, Արաքսիի Սապիցին ապնեմ նայում։
Շուրնուխի ներքևի թաղամասը 12 տուն ադրբեջանական դարձավ 20 թվականի Երակոմ հայտարարությունից հետո, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ցավոտ ճշգրտումներ։ Հարությունյաների տանգլխին հիմա ադրբեջանական դրոշն է ծածանվում։ Կառավարությունը խոստացավ նոր թաղամաս կորցրած տների տերերին 1.2 միլիարդ դրամանոց ծրագիր է։ Շինարարության մասին ազդարարեցին 2021 թվականի փետրվարին, խոստացան մինչև այդ տարվա վերջ ավարտել, հետո խոստացան ավարտել 2022-ի վերջին, հիմա խոստանում են ավարտել 2023-ի վերջին։
Դե ինչ անես, ինչ անեմ, ում հետ կամ, այսօր երկրի դրությունն հենց հավոքած չի, մենք ակում ում հետ կռվենք։
Շուրնուխցի Սասուն Ալումյանը կնոջ հետ տնակում է սպասում, մինչև պետությունն իր նոր տան կառուցումն ավարտի։ Ներքևի թաղի իր հին տունն ադրբեջանցիներն արդեն քանդել են։ Ալումյանի որդուն տանիքը Գորիսում տուն է վարձել, նրանք էլ են սպասում։ 12 տան բնակիչները 38 հոգի այս ընթացքում պետությունից փող են ստանում, յուրաքանչյուրը 68,000 դրամ։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում այդ գումարի տրամադրման ժամկետը երկարաձգեց, մինչև այս տարեվերջ ենթադրում են շինարարությունը կավարտվի։
Տները պատրաստ է համարյա, մնում է շրջապատի տարած գործերը, գոմա, պարիսպները։
Նաթելա Հարությունյանը Շուրնուխում մի ազգականի տան է ապրում, մինչև
դրանքում բողոք ենք, են անորոշ վիճակում նստած մարդիկ ենք։
Պարբերաբար նոր տների թաղ է գնում, նկարում, գործի մեծ մասն արված է, բայց չի ավարտվում, ոչ մի կերպ չի ավարտվում շինարարությունը։
Մենք էլ ենք ուզում, որ շուտ ալնի, բայց գնանք տնավորվենք, վայելենք այդ տները։ Շատ դժվար է, մեր համար էլ շատ դժվար, որ խոսում լացուց գալիս է։
Շուրնուխի վարչական ղեկավարը ենթադրում է ձգձգման պատճառը ճանապարհն է։
Լուրի ճանապարհների խնդիրների համար դրա համար է դենս դարել, թե չէ աշխատող ուզ ու գորիսից գալիս է։ Գյուղում էլ աշխատող ուզ չկա, մեկը 80 տարեկան, մեկը 70 տարեկան, այսքան մարդիկ են էլ ինչ աշխատեն։
Գորիս Կապան միջպետական մայրուղին, երբ տեղ-տեղ ադրբեջանական դարձավ, Շուրնուխը մնաց խոտ գյուղով անցնող մի դժվար ճանապարհի հույսին։
Որոտանի ճանապարհները պահ ա եղել, որ մի ամսով էլ ա փակվել։ Ճանապարհ ժառերը քանդվել ա, թափվել ա, չեն կարացել մարդիկ են։ Ցեխը, մեխը բերելու համար լրի պրոբլեմնի ա։
Այդ ճանապարհն էլ կառավարությունը վաղուց պիտի ասֆալտապատած լիներ, բայց ասում են սողանքներ են, չի ստացվում։ Այս տարվա օգոստոսին Շուրնուխի նոր թաղում էր վարչապետ Փաշինյանը, այդ պահին տեղում թե շինարարություն էր։ Փաշինյանը խոստովանեց, շենացնել ուզում են, ժամանակին շենացնել չեն կարողանում։ Ինչու 23 տուն տարիներով ավարտին չեն հասցնում։ Պարզաբանում խնդրեցինք քաղաքաշինության կոմիտեից։ Կոմիտեն շինարարությունը ձգձգելու 4 պատճառ ունի, թվարկում են. սահմանային միջադեպեր, ցեմենտի դեֆիցիտ, ճանապարհի սողանքային խնդիրներ, կապալառու ընկերության թերի աշխատանք։ Գյուղից ասում են, շուրնուխի նոր թաղամասին սպասողներից շատերը արդեն շուրնուխում չեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատկապես վերջին 3 տարվա ընթացքում լրջագույն խնդիրների բախված յունացիները, չնայած սեփական դժվարություններին, այս օրերին առաջինն էին ձեռք բերնում տեղահանվող արցախցիներին, ամենաուղիղ իմաստով նրանց առաջ բացելով սեփական տան դռները։ Կորնիձորցի ընտանիքի և իրենց տան նոր անդամի մասին Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի ռեպորտաժը։
Շատ բան եմ թողել ուղղակի ես, իր հետ շատ կապնված եմ եղել։
Ռաֆիկ Սարգսյանին Հայաստան է հասցրել Բույան անունով ձին, 60-ամյա արցախցու լավ ու վատ օրերի ընկերը։ 24 ժամից ավել տևած գաղթի տանջալիշ ճանապարից հետո երկուսն էլ հիմա Կորնիձորում են։
Դե փոքրուց են պահել, փոքր ա եղել, համարյա 6-7 ամսեկանից մինչև հիմա պահում են։ Եվ ավելի կպահեն, ինչքան որ կապրի էլի, կամ ես։
Հանգիստ ու սովորական առավոտ էր սեպտեմբերի 19-ին Նասկերանի Բերքաձորում։ Ռաֆիկ Սարգսյանը դուրս էր եկել անասուններին դաշտ տանելու, հետո լսվեցին ադրբեջանական առաջին արկերի ձայները։
Դենց 3 օր, 2 օր, 3 օր էլի անհանգիստ վիճակում ենք եղել, անընդհատ կրակոցներ, անընդհատ ռմբակոծություններ, հետո խաբարն եկա, որ պետք է գյուղը թողնենք։
Արցախում թողել է տունն ու տնտեսությունը, ոչինչ չի կարողացել հետը վերցնի։ Հավաքվելու ժամանակ էլ չկար։ Տունը թողնելու ծանր որոշումն արցախցի տղամարդը կայացնում էր արդեն 3-րդ անգամ։
Թողեք դուրս եկանք, էլ ոչ վառել, ոչ փչացնել, ոչ ջարդել, դաժե անասուններին ժամանակ չի եղել, որ ես գալից անեմ, գոնե ազատության մեջ լինեն, այդ ձև սաղմնացին իրենց տեղերը։
Բերքաձորում միայնակ էր ապրում։ 2014-ին կինը մահացել էր Քելբաջարում, որդիների հետ Աղդամ էին տեղափոխվել։ 2020 թվականին էլ Աղդամում թողնելով դժվարությամբ ստեղծած տնտեսությունը Ասկերան էին գնացել։ Պայմանագրային զինծառայող 28 և 22 տարեկան երկու տղաները զոհվել են 44-օրյա պատերազմում։ Ինքն էլ այդ պատերազմում բեկորային վիրավորում է ստացել ու կորցրել մի աչքի տեսողությունը։ Մարմնի մեջ մնացած բեկորների ցավը տարիներով ստեղծած ապրուստի կորուստն ասում է տանելի են։ Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում թողած որդիների շիրիմների կորստի հետ հաշտվել չի կարողանում։
Ամեն տեղ կարաս տուն դնես, տուն ստեղծես, ամեն ինչ կարաս անես։ Էդ ճիշտ է, տարիքս արդեն մի քիչ այն չի, որ ես նորից թազակարեն ամինչոր բան անեմ, բայց գերեզմաններն էր կարևոր, ցավալին իրանք են։ Ճայել երեխեք, արդեն տեղավորվել էին իրանց դրված տեղը էլի, որը տեղ պետք է իրանք լնեին, բայց ընենց արին, որ էդ տեղն էլ չմնաց իրանց։
Ամեն ինչ կորցրի, հիմա ընդամենը մի ձի ու մի նոր թորնիկ ունեմ, հոգոց է հանում արցախցի տղամարդը, որ հասցրել է մտերմանալ իրեն հյուրընկալած ընտանիքի փոքրի հետ։ Կորնիձորում Ղահրամանյանների երիտասարդ ընտանիքն է Ռաֆիկ պապին իր հարկի տակ ընդունել։ Տան փոքրը 9-ամյա Օլեգն առաջին է նկատում նոր պապի տխրությունը։
Փոքր երեք տղաս տեսնում ավել Պապիկը տրամադրությունը կցացա, Օլեգը կեմը սկսում, Պապիկ խես տրամադրություն, Պապիկ եկացինք ձիք շենք, Պապիկ ես պատա, զգում ա չէ, որ Պապիկը մի քիչ կո մտածմունքների մեջ է, ասում ա, Պապիկ դավա կացիք, ասում Օլեգ մալադեց, Պապիկի շեղեցին մտքերից, ասում ա մամա դե բա տրամադրությունը կցում ա, ինչ անեմ։
Ընտանիքի հայրը Գրիգոր Ղահրամանյանը, որ գաղթի օրերին Հակարիի կամրջի մոտ օգնում էր դատարկել տեղահանվող արցախցիների համար նախատեսված սննդի մեքենաները, առաջիններից մեկն էր, որ մեքենաների չընդհատվող շարասյան մեջ նկատել էր ձիով եկող ուժասպառ տղամարդուն ու իր տուն բերել։
Քշեց արար եկավ տուն, ձիս չէր կարում իջնել, հրջ օգնեց, շալակեցի, իջացրի, թևս գցած, բերեց տեղ, բոթասները հանեցիք իրան, որ ժորով մի կտոր հասկերած, ուստե քնեց, դե մեկ էլ վերջո գոցում էիք, պրծակ եկավ, տեսակ տեղ քնել, նոր տարակ իրա տեղը, քնեց, հելավ ուտեն, դաշը, ինչ ասեց իրա բանով գնացքել է, ինքը մեզ օգնելով մեկ իրա։
Երեք անչափահասների հայրն ասում է, թե իր տան պայմանները բավարար չեն, հարմարություններ չունեն, իր ընտանիքն էլ պետության տված նպաստով ու փոքր տնտեսությունից ստացված եկամուտով է պահում, բայց ինչքան պետք է իր հարկի տակ հյուրընկալի տան նոր անդամին։
Հիմա կարելի ասել պապիկը մեր տան հույրը չի, թակարակ մեր տան անդամից մեկն է, կարելի այդպես ասած։ Լավ պապիկ է։
Ռաֆիկ Սարգսյանն ասում է, Արցախից դուրս գալիս մտածում էր, այստեղ Հայաստանում փողոցում բաց երկնքի տակ պետք է քնի, հիմա գլխին տանիք ունի, քնելու տեղ ու հյուրընկալ ընտանիք, Արցախ վերադառնալու հույսը սակայն մեռել է, որքան կմնա Ղահրամանյանների մոտ չգիտի, բշտի հետ կռիվ տալով տնից այգի է գնում, զրուցում իր անբաժան ընկերոջ Բույանի հետ, փորձում ապագայի պլաններ գծել, գուցե իրեն օթևան տված ընտանիքին օգնելու համար կարողանա նորից անասուններ պահել, գուցե այգու մի անկյունում փոքր ջերմոց դնի, հող մշակի, հետո մտքերը խառնվում են Արցախում ապրած լավ ու վատ հիշողությունների հետ, ամեն օր իրեն տանջող նույն հարցերի մասին է մտածում, ինչու էսպես եղավ, ինչ է լինելու Ստեփանակերտում մնացած որդիների շիրիմների հետ, ինչ ճակատագիր կունենան անտուն ու անհայրենիք դարձած 100,000 արցախցիները։
Տենց հայի ճակատագիրը, այսինքն Ղարաբաղցիների ճակատագիրը, մնացին Հայաստանի կառավարության հույսին, թե ոնց են անելու, որ ովը որ ընդդեղից տեղահանվելա, նրանց մի թեթև դրանց հոգեբանությունը հասկանան, ոչ թե անտեսեն, էլի այդքան բան։
Հանրապետության վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեն է պաշտոնական այցով գտնվում Երևանում, նա արդեն հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, երկու պաշտոնյանները քննարկել են Հայաստանի և Եվրամիության մերձեցման հեռանկարները, խոսել հայաստանյան ժողովրդավարությունից, տարածաշրջանային խաղաղությունից, լսենք երկու պաշտոնյաների ելույթներից մեկ հատված։
Նախորդ օրը ես ծավալուն ելույթ ունեցա Եվրոպական խորհրդանում, որտեղ արձանագրեցի, որ Հայաստանը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Վարչապետ Շիմոնիտայի հետ քննարկեցինք, թե սա ինչ է նշանակում կամ ինչ կարող է նշանակել գործնականում։ Խոսեցինք նաև Եվրամիությունում առաջիկայում կայացվելիք որոշումների մասին, որոնք վերաբերում են նաև Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանին։ Լիտվայի վարչապետին ներկայացրել եմ խաղաղության խաչմերուկի մեր նախագիծն ու առաջարկը, որի մասին նույնպես խոսել եմ Եվրոպական խորհրդանում, և որի առաջիկային նպատակը տարածաշրջանային հյուսիս հարավ և արևելք արևմուտք կոմունիկացիաների վերաբացումն ու ակտիվացումն է, այդ թվում Հայաստանի տարածքով, և որը Կասպի ծովը կմիացնի միջերկրականին, Սև ծովը ծովին, և սա կարող է ոչ միայն մեր տարածաշրջանի կայունության և զարգացման երկարաժամկետ երաշխիք լինել, այլև գլոբալ տնտեսական համագործակցության կարևոր օղակ դառնալ։ Սա կարող է ակտիվացնել նաև Եվրամիություն-Հայաստան, Լիտվա-Հայաստան տնտեսական կապերը։
Անգծեցի նաև, որ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահի և իմ հանդիպումների ընթացքում ըստ էության ձևավորվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզ, որն արտահայտվել է նաև Գրանադայի Քարակոմ հայտարարության մեջ։ Այդ ճանապարհային քարտեզին կողմերի հավատարմությունը ճեղքում կապահովի խաղաղության գործընթացում։ Հայաստանը ինչպես հաստատել, այնպես էլ վերահաստատում է վերը նշված սկզբունքներին իր հավատարմությունը։
Հարցեր մնացում ձեր կառավարության հանձնարարությունը խաղաղության գործընթացին և աջակցում եմ այն միջնորդելու նոված Եվրամիության և ԱՄՆ-ի ջանքերին։ Ես հույս և հավատ ունեմ, որ երկու կողմերը կպահպանեն իրենց հանձնարարությունները հարգելով մեկ-մեկ ու տարածքային ամբողջականություն և ինքնիշխանությունը, միացյալ հավատացած, որ երկխոսությամբ բնական խաղաղություն իսկապես հնարավոր է հասնել։ Ճանապարհը դիտողություն դյուրին ճանապարհ չէ, այլ միակ ճանապարհն է Հայաստանում եւ ոչ տարածաշրջանի համար կարելության եւ բարեկեցության հասնելու համար։ Հանդիպման ընթացքում վարչապետը եւ ես քննարկեցինք հավատամության իրավիճակը տարածաշրջանի վերաշխարհում։ Տեղաշտացին խորը համաձայնվում է այն, որ այժմ ավելի քան երբևէ ժողովրդականությունները պետք է միավորվեն եւ ավանդույթի տված պաշտպանումներ ընդհանուր արժեքները եւ կանոնահենք միջազգային աշխարհակարգը դավաճ պատճառը բնորոշ այսօր այստեղ եմ։ Հաստատեցի իմ անկեղծ ցանկությունը տեսնելու Հայաստանում Եվրամիության ներկայության ավելացում, հաստատեցի, որ Լիտվան մտադիր է աջակցել Եվրամիության Հայաստան հարաբերությունների խորացման, Եվրամիությունը մնում է Հայաստանի հիմնական գործընկերը բարեփոխումների գործընթացներում, Լիտվան պատրաստ է ավելացնել մեր գործընկերական աջակցությունը Եվրամիության Հայաստան համապատասխան խորացած գործընկերության համաձայնագրի իրագործմանը, ինչպես նաև Հայաստանը մտածող բարեփոխումների ընդհանուր գործընթացին համաձայնվել բարեփոխումների գործընթացում Հայաստանի աջակցությունը կօգնի ամրապնդել Հայաստանի ժողովրդավարությունը, բարձրացնել նրա դիմակայունությունը և ապահովել Հայաստանի արժանի տեղը ժողովրդավարությունների համայնքում։
Այդ թեմաների մասին Երևանի նոր ընտիր քաղաքապետի ուրարտական մոտիվներով երթման արարողության շուրջ Facebook-յան քննարկումները ճիշտ եմ արել են, մեմերի առատ հոսքը դադարել է, բայց մեկ հարց այդուհանդերձ անպատասխան է մնում. Որքան գումար է վճարվել հարկատունների գրպանից այդ շոուի համար։ Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Ավելի քան 87 միլիոն դրամ կամ մոտ 220 հազար դոլար են երևանցիները հատկացրել, որ Տիգրան Ավինյանը երթվի որպես քաղաքապետ։ Բազմամարդ, բայց լրագրողների համար փակ միջոցառումը անցած ուրբաթ էր։ Ազատության հարցմանի պատասխան քաղաքապետարանը որոշ փակագծեր է բացել, թե ինչի վրա են ծախսվել տասնյակ միլիոնները։ Ավինյանի ինագուրացիան ուրարտական շրջանի արքայական միջոցառում էր հիշեցնում։ Նորընտիր քաղաքապետին դրան մոտ դիմավորեցին արգիշտի թագավորի ժամանակների զինվորները։ Ավինյանը ձեռքը դրել էր մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականի սեպագիր արձանագրության վրա։ Քաղաքապետարանի սրահը պատված էր ոսկեգույն դեկորներով, որոնց վրա պատկերված էր Երևան դարձած Էրեբունին։
Ժանդախտի օրոք քեզ են գանում համատարար
գրականությունից մեջբերումով ներկայացրեց իրավիճակը ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի թիմակիցը Իզաբելա Աբգարյանը բարոյական դաշտում է դիտարկում հարցը։
Սա իսկապես ինձ համար հայտարարություն է հաշվի առնելով հատկապես ինչ վիճակում է այսօր մեր պետությունը, մենք ընդունում ենք Արցախից բռնի ներգաղթածներին, ուստի կարծում եմ, որ նման շուկով, նման գումարով երթնակալությունաները կներեք բարոյականության խնդիրը արդեն։
Հատկացված տասնյակ միլիոնների արյուծի բաժինը ծախսվել է ուրարտական ոճի զարդարանքի վրա։ Քաղաքապետարանից Ազատությանը հայտնել են, որ պատմագրական դեկորատիվ բազմաֆունկցիոնալ կոնստրուկցիաները պայմանագրային արժեքի շուրջ 50% են կազմում, այսինքն միայն 43.5 միլիոնը ծախսվել է թագավորական բեմադրության համար, մյուս 10-ը տեխնիկական է՝ դիզայն, տպագրություն, հյուրասիրություն։
Ըստիս գործունենք հիվանդ փառասիրության հետ։ Միջոցառումը ես ինքս տեսել եմ միայն բանով, կադրերով, և ինձ համար գոնե ակնհայտ է, որ գործ ունենք փառամոլության, ես կասեի, հետ, որի համար զոհաբերվում են մեծ գումարներ, և ճաշակի խնդիրը շատ լուրջ է տվյալ դեպքում, որովհետև ամեն ինչի, ինչը որ թանկ է և ինչի համար կարելի է շատ գումար վճարել, ինչը գեղեցիկ է, ես կարծում եմ կարելի է առհասարակ չանել նման մեծ ծախսեր, տվյալ դեպքում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտավոր է կասեցնել, կանխել, զգուշացնել, որ առաջինը հիմա դրա ժամանակը չի, երկրորդ այդ միջոցները ուղղվելու շատ ավելի կարևոր տեղեր կան։
Երևանցիներին սա կհիշեցնի, թե որտեղից են սկսվում Երևանի ակունքները։ Նորընտիր քաղաքապետ Ավինյանը հենց իր երթմնակալության օրը լրագրողներին բացատրեց, թե ինչով էր պայմանավորված այս հանդիսությունը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը վերահաստատեց. Պատմություն է սա։
Մենք պետք է պատշաճ կերպով իրականացնենք այդ միջոցառումը, որպեսզի հետագայում Երևանի պատմությունը ուսումնասիրելիս տեսնեն, որ օրինակ այս թվականին Երևանի քաղաքապետի երթունակալությունն ու առողջությունը տեղն են ցել հետևյալ կերպ եւ կարծում կարգերը ինչքան էլ շատերի համար ձևականություն ունեն, դրանք կարևոր են նաեւ ինստիտուտների կարևորության, ինստիտուտները կարևորելու եւ խորհրդանիշները կարևորելու համար։
Նախկին քաղաքապետները, որ նման միջոցառումներ չէին կազմակերպում, դրանով ստորադասվում էր քաղաքապետանի աշխատանքը։
Խոսքը աշխատանքի ստորադասման մասին չի, նախ կազմակերպվել են միջոցառումներ, պարզապես այլ ոճի, այս դեպքում մի փոքր այլ ոճա։
Դեկորները արդեն հեռացվել են, բայց ռեկվիզիտները, գորգը, հագուստը, բեմը եւ պատվանդանները էլի պետք կգան այլ մշակութային միջոցառումների համար։
Իսկ առումով, եթե սա լիներ մեկ անգամացա, այո, կարելի էր քննադատել, բայց երբ որ գնվել են իրեր, որոնք որ Երևանի սեփականությունն են դարձել եւ բարբերաբար օգտագործվել են, կարծում եմ, դեպքում նորմալ է։
Նորմալ չի, ընդհանրապես այս ամեն ինչը նորմալ չի։ Նորմալը մեր նման մարդիկ են, որ իրանք ձեռքը կրակն են ընկել, ելք կա, միշտ էլ ամեն ինչի ձելք կա, էլի, բայց անհատապես դու կարող ես այդ ելքը գտնել, ես գտնեի, ինչ որ մի բան կանեի, այ դրանից են օգտվում, լիքը բաներից, առիթներից են, էլի, օգտվում։ Ունի որ ծախսել, իմ հաշվին, քո հաշվին այսօր ծախնեմ մեր հաշվին։ Ուրեմն ինձ արած ծախսի,
ձեր հաշվին է ծախսվել։ Ձեր դուք հաշվում եք, հարկ եք վճարում, ձեր վճարածի հաշվին է ծախսվել։
Դուք ինձ եք հարցում։
Դե չէ, իմ կարծիքով ոչ նորմալ չէ։
Կարելի է շատ ավել ռացիոնալ օգտագործել այդ 8 միլիոնը, քիչ գումար չի։ Իսկ մենք
այդու հաշվին, չգիտեմ աստված այդ ատավոր Անզես ջան, ես չգիտեմ։
Երևանցիները ազատության հետ զրույցում թվարկեցին նաև քաղաքի խնդիրները՝ աղբահանություն, տրանսպորտ, փոշի, հիշեցնելով քաղաքային իշխանությանը, որ ուրարտական արքունիքի ինտերիերից դուրս այսպիսի հրատապ կենցաղային խնդիրներ էլ կան։ Մոտ 2 ժամ տևած արարողության համար ծախսված 87 միլիոն դրամի գնումը կրկին մեկ անձից է եղել՝ Background SP-ից, ընդ որում պայմանագիրը կնքվել է հոկտեմբերի 9-ին։ Տիգրան Ավինյանը միայն հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 10-ին Երևանի քաղաքապետ ընտրվեց։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Գազայի եւ Իսրայելի միջև արյունալի պատերազմն է, մինչ ամասնու Իսրայելի բանակը միմյանց են մեղադրում հարյուրավոր մարդկանց կյանք խլած հիվանդանոցին հասցված հարվածի համար։ Շրջափակման մեջ գտնվող Գազայի հատվածում 100 հազարավոր մարդկանց վիճակ նոր օրի վատթարանում է։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին տեղ կհասցվի ռազմական գործողությունների մեկնարկի ցիվել առաջին հումանիտար օգնությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Նոր հարվածներ Գազայի հատվածին եւ նոր տեղեկություններ խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Անցած գիշեր իսրայելական բանակի թիրախում էր Գազայի հարավում գտնվող փախստականների Խան Յունիս ճամբարը, որտեղ ըստ Reuters գործակալության առնվազն 7 պաղեստինցի երեխա է զոհվել։ Բոլորս քնած էինք, հանկարծ պայթյունի ձայն լսվեց, բոլորս սկսեցին փախչել, ամենուր մարդկային մարմիններ էին։ Մենք ապրում ենք փախստականների ճամբարում, որտեղ ոչ մի ամուր բետոնապատ շինություն չկա, այստեղ միայն խաղաղ մարդիկ են, կանայք եւ երեխաներ, զինյալներ չկան, բայց միևնույն է, մեր գլխին տոննաներով ռումբեր են նետում, նշում էր պայթյունի ականատեսներից մեկը, Խան Յունիսի բնակիչ Խալեդ Աբու Մուհայմերը։ Իսրայելական հարվածներին ի պատասխան Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումն այսօր կրկին հրթիռակոծեց Իսրայելի կենտրոնական շրջանները։ Օդային տագնապի ազդանշանները Թել Ավիվում հնչեցին օրվա երկրորդ կեսին։ Իսկ Գազայում Իսրայելի ցամաքային գործողության նախապատրաստական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Դրա եւս մեկ վկայությունը դարձավ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի այսօրվա այցը Գազայի հետ սահման։
Ակրավ, եկավ մեմուշախ,
Այս ճակատամարտը շատ ծավալուն եւ ծանր է լինելու, մեր հարվածները սակայն լինելու են դիպուկ եւ մահաբեր, մենք ստիպված ենք լինելու որոշակի գին վճարել այս ամենի համար, բայց գործողությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա բոլոր նպատակներն ի կատար չենացվել, հայտարարում է Իսրայելի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Այն, որ Գազայում ցամաքային գործողություն անցկացնելու քաղաքական որոշումը կայացվել է, ակնհայտ է մինչ այս պահը, սակայն հստակ չէ, թե որն է լինելու այդ հարձակման վերջնական նպատակը։ Ռոյտերս գործակալությունը, վկայակոչելով արևմտյան և մերձավոր արևելյան միանգամից 8 իրազեկ աղբյուրներ, պնդում է, որ Իսրայելի բանակը ցամաքային հարձակման ընթացքում մտադիր է մեջբերում ամբողջությամբ ոչնչացնել Գազայի ենթակառույցներն անգամ խաղաղ բնակչության շրջանում մեծ զոհերի գնով, խաղաղ բնակչությանը քշել դեպի Եգիպտոսի հետ սահման և պայթեցնել այն բոլոր ստորգետնյա անցումներն ու թունելները, որոնք ստեղծել էր Համասն իր գործունեությունն ապահովելու համար։ Ռոյտերսի աղբյուրները սակայն խոստովանել են, որ Իսրայելի ղեկավարությունը գոնե այս պահին որևէ հստակ պատկերացում չունի, թե ինչ է լինելու, երբ վերաթվարկված բոլոր քայլերը կյանքի կոչվեն։ Չնայած Իսրայելի այս կոշտ դիրքորոշման, արևմտյան առաջատար պետությունները շարունակում են իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնել Իսրայելի կառավարությանը։ Երեկ այդ երկրում էր Միացյալ Նահանգների նախագահն, այսօր արդեն Երուսաղեմ ժամանեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը։ Ինձ համար կարևոր է, որ այդ սարսափելի հարձակումից հետո ես կարող եմ իմ համերաշխությունը հայտնել Իսրայելի ժողովրդին, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ, նան պատասխան թողնելով լրագրողներից մեկի հարցը, թե արդյոք ինքը ևս հետևելով նախագահ Բայդենի օրինակին իսրայելական իշխանություններին զսպվածության կոչ է
ուղղելու։
Times of Israel բարբերականի տեղեկություններով Ռիշի Սունակի և Իսրայելի նախագահի այսօրվա հանդիպումն անսպասելիորեն բավական ուշագրավ ընթացք է ստացել, երբ Իսխակ Հերցոգը սկսել է բողոքել բրիտանական ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցից BBC-ից, պնդելով, թե հեռուստաընկերության լրագրողները խուսափում են Համասի անդամներին ահաբեկիչ անվանել, նրանց ներկայացնելով որպես զինյալների։ Հերցոգի այս հայտարարություններին ըստ իսրայելական մամուլի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն արձագանքել է մեջբերում ժպիտով և համաձայնություն արտահայտող գլխի շարժումներով։ Իսրայելցիների հետ սակայն արևմուտքում ոչ բոլորն են համաձայն։ Չորեքշաբթի երեկոյան ձախ հայացքների տեր մոտ 200 ամերիկացի հրեաներ Վաշինգտոնում մուտք գործեցին կոնգրեսի նստավայր Կապիտոլիումի շենք, պահանջելով Բայդենի վարչակազմից Գազայում կրակի դադարեցման շուրջ անհապաղ բանակցություններ սկսել։ Չնայած այս կոչերին, միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը 3-3-ին չկարողացավ հաստատել Բրազիլիայի կողմից շրջանառության մեջ դրված բանաձևի նախագիծը, որով կոչ էր արվում անհապաղ թույլ տալ մարդասիրական բեռների մուտքը Գազա, ինչպես նաև խստորեն դատապարտվում էին քաղաքացիական անձանց դեմ կիրառվող բռնությունները, թե Համասի և թե Իսրայելի կողմից։ Անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամներից 2-ը, Ռուսաստանն ու Մեծ Բրիտանիան, ձեռնպահ քվեարկեցին, իսկ Միացյալ Նահանգներ օգտվեց վետոյի իր իրավունքից, պնդելով, թե ՄԱԿ-ի նման բանաձևի ընդունումը մեջբերում վաղաժամ է։
Վերադառնանք ադրբեջանական հակամարտությանն ու դրա հետևանքներին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները շարունակում են Արցախում մնացած միայնակ անօգնական մարդկանց որոնողական աշխատանքները, բարձրախոսներով շրջում են բնակավայրերով և իրենց օգնությունն առաջարկում Հայաստան տեղափոխվել ցանկացողներին վերում։ Հելենե Բունյատյանն է պատմում վերջին օրերին հայտնաբերվածների մասին։
Есть кто-нибудь в селе, кто остался? Мы из Красного Креста пришли помочь.
Գյուղում որևէ մեկը կա, մենք Կարմիր խաչից ենք, եկել ենք օգնության։
Հարգելի քաղաքացիներ,
երրորդ շաբաթն է հայաթափված Արցախում, Կարմիր խաչը կյանքի նշաններ է փնտրում։ Փրկարարներն անցնում են գյուղ առ գյուղ, տուն առ տուն, փակ դռներ ու պատուհաններ ծեծում։
Ռուբեն Ստեփանյան, отзовитесь. Это Красный Крест. Мы пришли помочь.
Գյուղում որևէ մեկը կա, արձագանքեք։
Արձագանքողները սակայն հատուկենտ են, 24 ժամ փնտրտուքից հետո ընդամենը 4 մարդու են գտել, մեկին խանութի պահեստում, մյուսը վատառող չէ, դժվարությամբ է քայլում, բոլորն էլ օգնության, հաց ու ջրի կարիք ունեն։
Если вы хотите, там будет горячая еда.
Կամո Հայրապետյանը շփոթված է խոսում մի քանի լեզվով, ծնվել է Բաքվում, 90-ականներին ստիպված տեղափոխվել Շուշի, հետո Ստեփանակերտ, հաջորդ կանգառը դեռ չգիտի։
Գումենիտարն ոմանք դերվելը, ու ինչնա յա դզաթտուլա, շտո ես ունի քանի իխրեմամ նամ պամադալ։
We receive a lot of requests from the relatives.
Հարազատներն են մեզ դիմել, որ փնտրենք նրանց։ Այսօր կարողացանք 4 հոգու գտնել, 4-ն էլ ասացին, որ ուզում են տարհանվել։ Հիմա պիտի մտածենք, ինչպես ենք տա կազմակերպում։
Who expressed their will to be evacuated.
Ահարոն Ղազարյանը 92-ամյա հոր հետ հեռավոր գյուղերից մեկում է մնացել։ Անտեղյակ, որ Արցախի վերջին մոհիկաններից են հիմա։ Տանը շաբաթներ շարունակ էլեկտրականություն, հեռուստացույց կամ ռադիո չի եղել։ Նրանք դեռ մշուշոտ հույս ունեն, որ Ստեփանակերտում հարազատներ կան։
Ну телефон нет, света нет, телевизора нет, откуда я могу знать, что
Հեռախոս չկա, լույս չկա, որտեղից իմանայի ինչ է կատարվում։ Ինձ նոր ասացին, որ որևէ մեկը չկա, մարդ չի մնացել։ Իմ հարազատները երևի Ստեփանակերտում են։ Նոր փորձեցի զանգահարել,
չստացվեց։
Մեր տունը հերվում է, ասում է Ահարոնը փրկարարներին, հերվում ամեն բան մշուշի մեջ է, նրանց ճակատագրի նման։ Ինչպես ապրեմ այս միայնության մեջ կամ ինչպես ասեմ ճշմարտությունը հորս։ Դուք ասեք, հարց է տալիս ու չի հանգստանում։
Вот как вы думаете, если как я буду сейчас здесь? Как я буду?
Դուք ինչ եք կարծում, ես ինչպես այստեղ ապրեմ, ում հետ ապրեմ։ Ես չեմ ուզում, որ հայրս այլտեղ մահանա, քանի որ մայրս այստեղ է թաղված, հասկանում եք։ Սա շատ ցավալի է։ Հիմա հորս ասեմ, գնանք Հայաստան, նա ճանապարհին կմահանա, նա հույս ունի, որ մենք այստեղ ենք ապրելու։
Я ему скажу, поедем в Армению, он на дороге умрёт. Знаете, это плохо.
Կարմիր խաչն ասում է կշարունակի մարդկանց փնտրտուքը Ղարաբաղում այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Թե քանիցն են մնացել Արցախի լքված տներում, որևէ մեկը հստակ չգիտի։ Հրապարակված վերջին կադրերում ավելի հաճախ ընտանի կենթանիներ, քան մարդիկ են երևում։
Արցախում բենզինի պահեստի պայթյունից գրեթե մեկ ամիս անց տեղի ունեցածի պատճառը դեռ անհայտ է։ Իրավապահները Հայաստանում են շարունակում քնչական աշխատանքները։ Շրջանառվող հիմնական վարկածն ըստ Արցախցի պաշտոնյաների մարդկային ամփոփությունն է։ Պայթյունն ըստ մի քանի օր առաջ հրապարակված տվյալների 220 մարդու կյանք է խլել, ավելի քան 50-ը անհետ կորած են համարվում։ Ողբերգական միջադեպի հականատեսների հետ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել։
Ընդամենը 10 լիտր բենզին էր հարկավոր Էրիկ Յախշիբեկյանի 6 հոգանոց ընտանիքին ադրբեջանական արկերից փրկվելու համար։ Արկերից փրկվեցին, բայց այդ 10 լիտր բենզինն ընտանիքին անդառնալի ողբերգություն բերեց։
Ես որ գումացի կինս էլ հետևից եկա առաջիր, ասում ու ես գալիս, թե ես ճամփիս մի հատ կվերցնեմ կգամ։ Ասում հետա մի այ։ Նա չլսա, եկավ հենց մեր հերթին։ Երկու շիշ լցրեն յորորդում պայթեց։
Սեպտեմբերի 25-ի երեկոյան Ստեփանակերտ ասկերան ճանապարհին բենզինի պահեստի ուժգին պայթյունն Էրիկին 20 մետր հեռու է շպրտել, կնոջը աննմանին խոր այրվածքներ հասցրել։ Մի քանի րոպեից բացել է աչքերն ու ահարկու պատկերների ականատես դարձել։
Նա տեսա մարդիկ արդեն վառովս դուրս են գալիս կրակի միջից, վառովելուց 40-45 տարեկան մարդ կոնորը սխտած դուրս է հան։ Հերակցեցինք ավտոն, բերինք։ Ես սաղ կիշեր չկնա։ Ինքը իս է ջուրը երոզում։
Ստեփանակերտում ստեղծված քաոսը աննմանին փրկելու շանսերը զրոյացրել են։ Արդեն դատարկված քաղաքի 35-ամյա կնոջը Երևանի հիվանդանոց են հասցրել ամբուժելի ախտորոշմամբ, պատմում է Էրիկի մայրը Իրա Յախշիբեկյանը։
Համալոտը բերեն Երևան, դեղել թե մարդեն այրուն թունավորված է, գարել չփրկինք, արիստակաշն չառություն էլ միացրած, այնա անջատանան միջև։ Մի ժամ, երկու ժամ արդեն։
Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումից հետո Մարտունու Խնուշինակ գյուղից հասել էին Ստեփանակերտ։ Պարզ էր, որ մեքենայում եղած վարելիքով Հայաստան չէին հասնի։ Կնոջը, մորն ու 3 երեխաներին թողել, Էրիկը մի քանի ժամ տեղից տեղ է վազել, հերթ կանգնել բենզին գտնելու հույսով։ Ասում է, այդ օրն արդեն բաշխման բոլոր կետերում վարելիքը վերջացել էր։ Իրար լուր տալով կարճ ժամանակում մի քանի հաջորդ մարդ է հավաքվել բենզինի ստորգետնյա պահեստի մոտ։
հիմա ուրիշ տեղ հերթում ենք, ասես որ այդ տեղը բեզին չի լինելու, այնտեղ են տալիս, իգները ով ինչքան կարող է վերցնում է, անկազմ է երևա եղել։
37-ամյա Էրիկը, ում աչքի առաջը տեղի ունեցել ամեն ինչ, ասում է, իրարանցում էր, կուտակված մեծ թվով մարդկանց մեջ օդը խեղտող էր, մի մասը վերևից, մյուսները հենց գետնի տակ փորձում էին դուրս հանել փրկության վառելիքը։
Ասիկ մի 5-6 տեղից ջրհորի նման բաներ, վեդրում գցում էին պատվալի ցանը, ներքևում էր կան պրոստը այդտեղ ահավոր էր, ուգարը, այդտեղ օդը ծանրը չեն կարող մարդիկ շուրք քաշել, ով ասենք դիմանումը մոտմատերի ցանում, բայց այդտեղից փրկում չի եղել վաբշե ընդհանրապես, աստիճաններա իշտում են տեղից։
Եթե վերևից հնարավոր էր այդ դույլով տենց անել, ինչու են ներքև գնում,
ասենք շուտ վերցնում են դուրս գան էլի։
Արցախի քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ դեպքից հետո քրեական գործ են հարուցել։ Արցախի լուծարումից հետո անգամ վարույթը չի կարճվել, քննիչներն աշխատում են, ասած ներկայանալ չցանկացող քնչականի պաշտոնյաներից մեկն առանց մանրամասնելու, արդյոք դեպքի վայրում հասցրել են քննություն իրականացնել, կամ թե Հայաստանում արդեն ինչ գործողություններ են արվում։ Մինչ այսօր դեպքից գրեթե մեկ ամիս անց պայթյունի պատճառների մասին պաշտոնապես ոչինչ չեն հաղորդել ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի իրավապահները։ Շրջանառվող հիմնական վարկածն ըստ արցախցի պաշտոնյաների մարդկային անփութությունն է։ Օրերս Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի նախկին խոսնակ Փունան Թատևոսյանն ազատությանն ասել էր, պայթյունի հետևանքով հաստատված 220 զոհ կա, նրանցից մոտ 150-ն անճանաչելի են, ավելի քան 50-ը անհետ կորած։
Այնտեղ ասում են մոտ 600 մարդ է եղել այդ տարածքում
ինքը։ Չէ, այդ ժամանակ արդեն ասեցին։
Ոստիկանությունը կար, բայց այնտեղ վերահսկող որպես պարետային ծառայություն չկար, պարեկային ծառայություն չկար, որովհետև շատ անսպասել է եղել։ Չենք հասցրել համակարգենք, ոչ թե նրա համար, որ ժամանակ չունեինք, այլ ուղղակի մարդիկ ինքնագլուխ որոշել էին եւ իրենք են դա այդպես կազմակերպել եւ տեղի ունեցել պայթյունը։
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից այսօր հայտնեցին, որ Ղարաբաղից ռազմական գործողությունների եւ պայթյունի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված 167 տուժած մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններում դեռ բուժում է ստանում, եւս 19 պացիենտ արտասահմանյան կլինիկաներում են։ Տուժածներից 26-ի վիճակը ծանր է, 19-ը ծայրահեղ ծանր։ Անցած 25 օրերին գրանցվել է 41 մահվան դեպք, մեծ մասը այդվածքի հետևանքով։ Երիտասարդ կնոջը կորցրած Էրիկն իր 3 անչափահաս երեխաների ու մոր հետ այժմ բնակվում է Լոռու մարզի Գուգար գյուղում։ Երեխաները դպրոց են հաճախում, ինքն էլ փորձում է կյանք շարունակելու ճանապարհ գտնել։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։